Лилия. Біздің қойлада борысы да бәрәңгі тәкесін яратып ашы. Оны ясау да бік жіңіл, юқағын айтып жейілген қомыр ішіне уақ туралған ши бәрәңгі білән ши суған солалар, он естемлет кіші үстілер, жылы міште ол қызарып яңып піше. Әққызу міштен олғаш оны екіге ярып, пары шығып тұрған шақмақ-шақмақ бәрәңгілер үстіне сүт үсті салып жібересің. Ол май эри-эри бармақлар бойлап томып түше башлый, әсін май томғанчы тезірек ошарға тұршасың. Үзі қойнар, үзі тәмлік, қамыры кітірдеп тұра. Сізге сүйлегенде де ауыздан сулар келе башлады.